Baraton University Haromaya University Ambo gaffinen yero eraf gaffachaa turan ammalle ka deebi dhabe ta'u dubbatu. Qaamni gaaffilee keenyaaf deebii kennu waan hin argaminiif jecha uummanni keenya rakkataa waan jiruuf isa bira dhaabbachuudhaaf barnoota dhaabaa jirraa jedhu barattoonni kun. Soraatu barattoota dubbisuun qindeesse kabarataan Yuunivarsiitii Haromaayaa jedheen eegalla. Kuno.
Fulbaana 28 mooraa kana seenne ergasii asii mormii guddaa irra turre gaaffii deebii nuun arganne waan ta'eef barattoonni mooraa dhiisanii ba'anii jiran. Gaaffin gurguddaan wajjechaan Oromoo sarratti gahaa jiru haa dhaabbatu. Waraanni gibbii keessatti nu dararaa jiru kun nu sodaachisaa jiru kun nu raagoo yookiin nutti ba'a. Jechani uummata keenya irratti daanga irratti gahaa jiru kun haa dhaabbatu. Daangaan nuuf haa kabajamuu kan jedhudha.
Amma nama gamit ba'ee nama gamitti?
Warri tiraanspoortii yookiin mallaqa harka harkatti hin qabne jedhanii mooraa keessatti afanii jijjiiru ijoolleen tokko tokkoo fi ijoolleen saba kibbaa ta'an tokko tokko afanii jiranii har'a isaanii ba'anii jiranii.
Gaafii warri gaafatin illee tamshan gaafataniin tokkuma?
Barattoonni kaammoo? Barattoota Oromootiif gaaffii isaanii deebisaa walga'ii nurraa adda illee kan ta'u qofaatti illee godhatanii uummata Oromoodha uummata Itoophiyaa keessaa tokkodha uummata qaama keenya gaaffii isaanii gaaffii keenya barattoonni kun gaaffii isaanii yoo deebitees waliin baranna yoo hin deebineef taate immoo akka isaan taa'u waliin taanedhanii walga'ii qofaatti godhatanii turan isaanillee kan wajjin godhatanii laajjicha kan isaan booda nuti baanan nu wajjin baane warri tiraanspoortii illee qabne duubatti hafanii turanis ta'ee baanii jiran akkaataa barachuu dhumne malee dararamuu waan hin dhumneef lammaffaa immoo uummata keenya kadaanga irratti dhumu keessumaayyuu booranaa irratti kan miilaan dhumay uummata keenya kan du'e illee deemnee awwaallannee daangaa keenya kabachiifanna kan jedhu sagalee keenya dhageessifannee mooraa gadhiinee baane.
Yoomi kun har'a?
Har'a kaleessas hin gaddas sagalee keenya dhageessifannee qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa qaama olaanarraa dhufanii furmaata akkaataa furmaata kanaa nutti himan saanan jennee guyyaa lama yeroo kennineef turre nam tokkoyyuu sagalee keenya walcumatiin biraa godhanii nu tuffatanii waan turaniif tarkaanfii kana fudhannee jirraa jecha.
Ammi san meeshaan kaampaas yookaan ammoo kaampaas guddoo kee jirtanii namni cufti yaaba'ee jechuun dandeenya kaampaas guddoo kan keessa?
Kaampaas guddoo kan keessa namni cufti yaaba'ee jechuun dandeenya sababiin isaatu barataa. Argitanii hojjetan miidiyaa irratti kaleessa barataa uummata naannoo magaalaa Haramayaa keessa jiraatanii affeerran laaqanaa yeroo godhamuuf illee ture. Kanaaf barataan kun biddeen sagalee horri ba'ee jiraa jechaadha. Kanaaf illee har'a ba'ee.
Eenti san affeera laaqan?
Uummata Haramayaati. Uummanni magaalaa Haramayaati fi baasee naannoo kana jiran barattoota keenya kana rakkoo isaanii arganii. Akkuma ba'an konkolaataas waan nyaatanis hin arganne waan taateef kaaseen mooraa keessaa soorachuu waan hin dandeenyeef walitti qabanii iddoo sadii sadiitti hiranii affeerra laaqanaarree galgalarree naannoo masjiidaatti naannoo bataskaanatti warroota jiran hundumaaf affeerra laaqanaa fi affeerra eraasaa godhaniifi turan.
Namni bahuu jiru kun agi tokko eebbaaf qophaa'e agi tokko immoo kaganna lammeessoo sadeessoo ka jiru. Kanaafuu wanti murtiin wanni kana amma tolchuu maltan baay'isuun kana wayyaa jedhee baay'inami?
Baay'isii kana wayyaniiti yoo ta'u reessa uummata keenyaa bineensi nyaatu keenya booraan irratti waan taate walumaan argaa jirra. Otoo daangaan keenya kabajamin sammuu maaliif hin teenye eebbifamna sammuu maaliif hin teenye barana. Lammaffaa aangawoonni mootummaadha dhufanii hin dubbanne waan ta'eef sagaleedhuma nuyi dhageessinu mormii nuyi dhageessinu akka namaatti ni ilaalan aga daangaan keenya kabajamu aga lubbuun uummata keenyaa mirgi dhala nama uummata Oromoodhaan kabajamnetti barumsi wanne nu fayyaduuf hin jiru jennee keenyee murteessannee murtee mataa keenyatiin baane jechaadha waan itti gaabbinus hin jiru. Ani fakkeenyaaf barataa kan jiru waggaa sadaffaa ta'ee wal dhufamaadha ba'uu kootti wanti na gaddisiisu jiru sababiin isaa uummata keenya daangaa isaanii cabee. Guyyaa guyyaadhaan har'a kaleessa guyyaa hundumaa lubbuun uummata keenyaa ba'aa yoo deemu lubbuun uummata keenyaa ga'ee yoo dhabu uummata keenya wajjin dhaabbachuu qabna sammuu ittiin seenyee barannu waan hin qabne jechaa.
Amma maaltu mul'ata Haromaayaa keessa magaala keessa maaltu mul'ata?
Waraana harka malee yaasanii lafa hundumaa waraana tajaajilaa jira yuunivarsiitii keessa alas naannessanii magaalli waraanni poolisii federaalaa ni jira raayyaan ittisa biyyaa ni jira. Kanneen illee waan akka gaachanaa qabatame agaarii waan jedhamu isaan akka malee baay'ate barattoonni fura dhiisanii ba'anii.
Kaampaas keessan waraana gamii jira?
Doormileen mooraa keessa jiran maqaa maqaa qabu giraawundii hundi jechaadha kooqiiwwan hundi. Dormi sawa jedamu waran ma qabate jirayu olana polisi kalakaya dafin polisi federala tu qabate jira namarle dararu waran le nama darara jirayu sami namara barbare namaru tu safe lanyo
nama tanam dubbe kujiru kunene nama ambo ke jiratu jirata amboti baratoti mani matani man argu jirtu
wan karta jiru
I am a person who is a
Kesalnya bahasa satu sahaja disebut ramai dia tetapi satu dia memang itu sudah polisi itu orang memakan jeru kecian malu rumah dia punya cerus ada apa sahaja itu polisi asas rumah kesal musiman malu rumah saya mungkin itu dia bersih malu satu aku nama dia cikis aku nama jeru aku jasa aku nama jeru pun aku bersih segari aku abu dia bersih pun tak ada jadi itu jeru Abulis siasa siapa kali sakit dia tu kalau manusia tu ajaran, macam tu semua mereka tu nak kini. Mana ada tu terajur. Ikan sahaja kita memang orang kena. Jadi kita faham si osi, abulis siasa aisyah. Kebramu ajaran, jeroma asmanu rumu, dia tangga berkawati, cuma kita kami tu kau kita kami tu kau. Ini tidak ada lagi. Ia bukan malu ketika nama kami lalu pun awak juga masih osi. Ya, khabarat baru satu diri kami sekarang ini si osi sangat kurang mengajar bandale. Orang kan tinggal kami kini di zaman sini kenal mu osi sangat pun dan desa ini. Karena si samal juga baru tahun kami lalu misalnya sekarang ini. Sejak kami tu ma aman istirahat 4G di mana dukana suka tetapi saat kita kita berbaik itu. Minda ka kalinya kata faham cerita cinta kisah cerita. Saya minda faham ni. Saya mahu tanya mama siapa dia ni. Tawa nusumu regular, nusumu nusu beku. Universiti nusumu Asian. Entah siapa yang terima tanya. Yeru baran ni masih kuni. Tada. Kebara kata cipta ni cara nusin cuci. Jodoh kuni wakaf wakaf seni wakaf jadi kisah kafat seni bani cara wakaf. Kanada si jodoh ye sah. Obrolan kini kami juga, di sana ni, sebagai universiti di Fata Tarara nama, siapa sih kami jodohin, lakukan sangat jodohin jasa, tak apa saja, wujud nauji saja, tidak risau dengan orang tersebut. Mutman suri mulain jisé, dah habar, dah kecibani, dan itu tiba-tiba udang bau kaga memari, halat mutman, malat si ujek kanal kerja, atau pakar kerja, sokudah.
Kampanye nama orang berasi demokrasi semua umat orang mahu sekali mersan internet itu firat bahasa umat orang mahu berat cuka balam ni berat itu merugi fikir apa sahaja itu nafkah general terdes berroh berat itu beres amandur le tofta itu gana mumal le malak kita awal agar sini waligal le mari tasiknya waligal le tanpa aku juga cakap kena kumpernot rafun serimi ti jadi beres berat tu tidak wan wara waligal le insyaallah malan malay tanir rafun serimi ti berat cakap somna Kapsa beranak jenis walidan leje cundubat bau untuk guru guru fanafu yukun merkana ukaba kau bercukaba jadi kuno umat ikhna bernot abur rafaida hingga tu je cundubat eh terkami abad demokrasi ma urumu masa internet kita berlaku.